50 languages.
99
Genitivo.
حالت اضافه.
La gatta della mia amica.
گربه دوست دخترم.
Il cane del mio amico.
سگ دوست پسرم.
I giocattoli dei miei bambini.
اسباب بازی بچه هایم.
Questo è il cappotto del mio collega.
این پالتوی همکار من است.
Questa è la macchina della mia collega.
این خودروی همکار من است.
Questo è il lavoro dei miei colleghi.
این کار همکاران من است.
Il bottone della camicia si è staccato.
دکمه پیراهن افتاده است.
La chiave del garage si è persa.
کلید گاراژ گم شده است.
Il computer del titolare è guasto.
کامپیوتر رئیس خراب است.
Chi sono i genitori della ragazza?
والدین دختر چه کسانی هستند؟
Come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori?
چطور به خانه والدین او برویم؟
La casa è in fondo alla strada.
خانه در انتهای خیابان قرار دارد.
Come si chiama la capitale della Svizzera?
پایتخت سوئیس چه نام دارد؟
Qual è il titolo del libro?
عنوان کتاب چیست؟
Come si chiamano i bambini dei vicini?
اسم بچه های همسایه چیست؟
Quando sono le vacanze estive dei bambini?
تعطیلات مدرسه بچه ها چه موقع است؟
Qual è l'orario di ambulatorio del medico?
ساعت ویزیت دکتر چه زمانهایی است؟
Qual è l'orario di apertura del museo?
ساعت کاری موزه چه زمانهایی است؟
ساعت کار موزه چه زمانهایی است؟